Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 7. maj 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. U Francuskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora. U Herceg-Novom se održavaju lokalni izbori. Advokatu Svetozara Marovića stiglo sudsko rješenje kojim se odbija zahtjev za odlaganjem izdržavanja zatvorske kazne. Novi protest korisnica naknada za majke sa troje i više djece zakazan za srijedu. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Francuskoj se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima je oko 47 miliona glasača pozvano da izaberu između proevropskog kandidata centra Emmanuela Macrona i radikalne desničarke Marine Le Pen. Posljednja predizborna istraživanja javnog mnijenja davala su prednost Macronu sa podrškom od oko 62% birača prema Marine Le Pen sa oko 38%. Macron je u prvom krugu osvojio 24% glasova, a Marine Le Pen 21%. Novi predsjednik zvanično će stupiti na dužnost najkasnije do 14. maja, kada ističe mandat sadašnjem socijalističkom predsjedniku François Hollande, koji se nije kandidovao za drugi mandat. Izbore obezbjeđuje 50.000 policajaca i žandarma, kao i 7.000 vojnika. Izbori se prvi put održavaju u Francuskoj, dok je na snazi vanredno stanje uvedeno posle terorističkih napada 2015. godine. Predsjednički izbori u Francuskoj mogli bi da budu odlučujući za budućnost Evrope, navodi Associated Press. Na prijevremenim lokalnim izborima u Herceg-Novom do 12 sati izašlo je 7374 birača ili blizu 30% upisanih u birački spisak. U opštini Herceg-Novi danas se održavaju prijevremeni izbori za lokalnu skupštinu koja ima 34 odbornička mjesta. Biračko pravo ima skoro 25.000 građana koji mogu da se opredijele za jednu od 12 izbornih lista koje čine 6 partija, 4 građanske grupe i 2 koalicije. Odluku o prijevremenim lokalnim izborima jednoglasno je 3. februara donijela Skupština opština Herceg-Novi nakon što je grupa birača Izbor prethodno raskinula vladajuću koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista. Podgoričkom advokatu Zdravku Begoviću u petak je dostavljeno rješenje Višeg suda kojim je odbijena žalba Svetozara Marovića za odlaganje izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci zatvora zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja. Kako je za pobjedu potvrdio advokat Begović, rješenjem se odbija žalba Marovićeva odbrane i potvrđuje stav Osnovnog suda u Kotoru da je zdravstveno stanje Svetozara Marovića takvo da bi se moglo sanirati i u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Novi protest korisnica naknada za majke sa troje i više djece zakazan je za srijedu ispred Skupštine Crne Gore, najavljeno je iz koordinacionog odbora. Na protest su pozvane sve opozicione partije sa predsjednicima i članstvom da, kako je rečeno, stanu uz majke i u odbranu zakona koji su sami izglasali, čime su postale korisnice naknada. Poziv je upućen i svim građanima Crne Gore da stanu u odbranu majki za koje su se svi iz vlasti izjasnili da su kolateralna šteta, kaže se u saopštenju odbora. Ruska i američka vojska potvrdile su spremnost da obnove kanal komunikacije u cilju sprječavanja incidenata između vojnih aviona dvije zemlje na nebu iznad Sirije. Rusija je suspendovala kanal komunikacije prošlog mjeseca pošto su Sjedinjene Države bombardovale sirijsku vojnu bazu kao odgovor na korištenje hemijskog oružja u napadu snaga sirijskog režima. Nigerijska vlada saopštila je da su 82 učenice, koje je prije 3 godine otela ekstremistička grupa Boko Haram, oslobođene razmjenom sa osumnjičenim pripadnicima te grupe koje su vlasti uhapsile. To je prva potvrda nigerijske vlade o razmjeni i pregovorima sa ekstremističkom grupom ovog mjeseca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što je poznato, Francuska danas bira između kandidata centra Emmanuela Macrona i ekstremne desničarke Marine Le Pen. Podsjećamo na izvode iz posljednje TV debate. Za naš program je govorio princ Nikola II. Petrović Njegoš, koji je nosilac najvećeg državnog priznanja Francuske, Legije časti. U Srbiji puno polemike o Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu i njegovoj svrsi i namjeni, a za naš program je govorio i legendarni gastronom Stevo Karapandža.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tri dana uoči izbora koje sa velikom pažnjom prati cijeli svijet, francuski predsjednički kandidati Emmanuel Macron i Marine Le Pen održali su debatu u kojoj su se žestoko sukobili na teme terorizam, ekstremizam, euroekonomija. Razmijenili su i lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja ispunjena mržnjom i lažljivica, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda koji se rađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa. Istraživanje javnog mijenja, obavljena odmah nakon debate, pokazala su da je u ovom okršaju uvjerljiviji bio Macron. U 2,5 sata televizijske debate kandidat centra Emmanuel Macron i ekstremna desničarka Marine Le Pen pokušali su uvjeriti birače da ih podrže na nedjeljnim izborima. Svako se držao svojih uobičajenih argumenata. Bezbjednost i migracija za Le Pen su najvažniji.
Sigurnost i terorizam su pitanja od vitalnog značaja, što je potpuno odsutno iz vašeg manifesta. Nema ga. Nema nijednog prijedloga koji se bavi kontrolom granica. To znači da je fizička sigurnost naših sugrađana i borba protiv islamističkog fundamentalizma nešto čime vi nećete da se bavite. I ja znam zbog čega nećete da ulazite u to. Za borbu protiv terorizma prije svega nam je potrebno da vratimo naše nacionalne granice iz tog trena odmah, i to je nešto što ću ja učiniti odmah nakon što preuzmem vlast.
Quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir.
Macron je pak na to uzratio.
La division, la guerre civile.
Podjele i građanski rat je ono što vi nudite zemlji. Borba protiv terorizma ne znači upadanje u njihove zamke, zamke građanskog rata. Jedino što ste iznali pred nama je ponuda podjele francuskog naroda, vređanje francuskog naroda zbog njihove religije i zazivanje nevolje u zemlji. Ja nikada neću dozvoliti da do toga dođe. Prije svega, ko manipuliše sa strahom od početka? Vi. Ko igra na zastrašivanje naših građana sa terorizmom i drugim? Vi. Najveća propovednica straha sedi ispred mene.
Le Pen ga je žestoko napala zbog podrške njemačke kancelarke Angele Merkel.
Išli ste da tražite blagoslov od nje, jer ne namjeravate da radite ništa bez saglasnosti gospođe Merkel. To je istina, jer kad vas pitaju šta ćete da radite kontra gospođi Merkel, vi odgovarate: ja neću biti nasuprot njoj, bit ću s njom.
Naravno, ja želim da radim sa nemačkom gospođice Le Pen.
Ne, ja ću vam reći šta će se dogoditi, gospodine Macron. Na koji god način Francuskom bude upravljala žena, to ću biti ja ili gospođa Merkel.
Razmijenili su i brojne lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja ispunjena mržnjom i lažljivica koja se hrani francuskom bijedom i želi da izazove građanski rat u zemlji, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda koji sarađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa.
La France que vous défendez, c'est pas la France.
To što vi nudite nije u stvari Francuska. To je tržište gdje je rat svakog protiv svih, gdje će francuski građani morati da se bore da zadrže svoje poslove sa radnicima koji dolaze izvana. Biznismeni u istom sektoru morat će da se međusobno bore da bi imali najmanje plate i najduže radno vrijeme u pokušaju da sačuvaju tržište za sebe. To apsolutno nije moja vizija.
Macron je poručio da jedno od njih dvoje mora biti čuvana institucija, a to svakako nije ona koja prijeti javnim službenicima i konstantno napada sudije kada joj to odgovara.
Vaš program uključuje slanje sljedeće poruke francuskom narodu. Ova osoba je užasna, da bi izazvala njihov bes, da bi vodili kampanju laži i netočnih tvrdnji. Cilj vašeg programa je oživljavanje straha i laži. To hrani vas, to je hranilo i vašeg oca decenijama. Na tome se hrani francuska ekstremna desnica koja vas je napravila. I to je ono što ne želim za svoju zemlju, jer Francuska koju želim vredi mnogo više od toga.
Ako je vjerovati istraživanjima javnog mijenja i uvodnicima francuskih medija, jutros ubjedljiviji je bio Emmanuel Macron. Ankete su pokazale da 63% građana nakon debate vjeruje da je bio bolji, što je otprilike slično svim istraživanjima konačnog rezultata izbora. Francuski predsjednički izbori će se održati u nedjelju 7. maja i prema svim istraživanjima javnog mijenja Macron je u prednosti nad Le Pen za oko 20%. Njega bi trebalo da podrži oko 60% francuskih birača, a nju oko 40. U srijedu je objavljeno istraživanje javnog mijenja koje je također pokazalo da bi na izborima koji u Francuskoj predstoje u junu Macronov pokret En Marche, koji još nije prerastao u političku stranku, mogao osvojiti najviše mjesta u parlamentu između 249 do 286, dok će Nacionalni front Le Pen osvojiti između 15 i 25 mjesta.
slobodnaevropa.org.
Odnedavno je crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, praunuk posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I., nosilac najvišeg odlikovanja Francuske republike, nacionalnog ordena Legije časti. Na svečanosti ceremoniji u Parizu odjeknule su riječi predstavnice francuske vlade, koja je podsjetila na historijske činjenice iz 1918. kada je Crna Gora žrtvovana kao država zbog viših interesa velikih sila, što je prvo takvo priznanje sa jedne važne evropske adrese. Šta na sve to kaže sam princ Nikola, koji je orden posvetio svojim roditeljima, i šta najviše francusko odlikovanje znači za modernu Crnu Goru, čućemo u intervju koji je dao za Radio Slobodna Evropa našoj Leli Šćepanović.
Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, nedavno je u Parizu odlikovan najvišim odlikovanjem Francuske republike, nacionalnim ordenom Legije časti. Princ Nikola, kome je orden dodijeljen u znak priznanja posvećenosti i neumornom zalaganju za jačanje veza između Francuske i Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to veoma važno priznanje ličnom angažmanu i ohrabrenje da se sa takvim angažmanom nastavi.
Ovo je i prilika za posthumno odavanje počasti mojim precima, mom otcu i mojoj majci, ali je ujedno i radost što se ta čast može podijeliti sa svim prijateljima koji su me podržavali i svim sugrađanima koji iskreno vole Crnu Goru.
Princ Nikola II. Je direktni potomak kraljevske dinastije Petrović, pošto je njegov otac, princ Mirko, treće dijete i jedini sin njegovog kraljevskog veličanstva koji je imao potomstvo. Princ Nikola je po profesiji arhitekta i u rodnoj Francuskoj autor je više arhitektonskih projekata. Crnu Goru je prvi put posjetio 2011. godine nakon što je usvojen zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović. Po dolasku u Crnu Goru, princ Nikola osnovao je Cetinski bijenale i Fondaciju Petrović Njegoš, koja promoviše Crnu Goru u oblasti solidarnosti, ekologije i kulture. Pored bavljenja arhitekturom, princ Nikola II. Kontinuirano radi na jačanju francusko-crnogorskih veza, kazala je uručujući mu odlikovanje direktorka za kontinentalnu Evropu Ministarstva vanjskih poslova Francuske Florence Manjean i podsjetila da je, citiram, Crna Gora jedina u istočnoj Evropi vjekovima odolijevala Otomanskoj imperiji, kraj citata. Koliko je značajna ova ocjena Francuske i može li ona postati opšta činjenica istorije Evrope, princ Nikola kaže.
U Francuskoj mnogo ljudi koji sam okružen poznaje herojsku istoriju Crne Gore i moje rodice. Ali ta istorija dobija jednu potpuno drugu dimenziju kada kroz govor njene ekscelencije gospođe Manjean, jedna velika zemlja kakva je Francuska, ovoj istoriji i zvanično oda poštovanje. Ali ne treba da miješamo nivoe. U pitanju je govor koji evocira istorijske činjenice prilikom odlikovanja Legijom časti, a ne predstavlja zvanični čas istorije.
Florence Manjean je u svečanom govoru podsjetila i na istorijske činjenice koje su u Crnoj Gori 100 godina tačka sporenja, kazavši, citiram, i pored toga mi smo ovdje, među ovim zidovima, u pobjedničkoj euforiji 1918. zbog Jugoslavije, žrtvovali kraljevinu Crnu Goru onome što smo smatrali višim interesima. Vaš prađed je od samog početka rata 1914. bio saveznik koji se hrabro borio protiv nadmoćnog neprijatelja, ali je na Versajskoj mirovnoj konferenciji to zaboravljeno. Kraj citata kazala je još predstavnica francuske vlade. O značenju i značaju ovog priznanja Francuske princ Nikola II. Iz Radio Slobodna Evropa kaže:
mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odani Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Upravo od 1918. godine pa do danas ovo je pitanje dijeli Crnu Goru. Da li je tada Crna Gora anektirana ili se dobrovoljno ujedinila najprije sa Kraljevinom Srbijom pa onda ušla u Kraljevinu Jugoslaviju?
Pitanja koje je u to vrijeme šokiralo nije bilo stvaranje Jugoslavije, već nestanak Crne Gore i progon moje porodice. Zar nije užasna nepravda da jedina zemlja na Balkanu koja je vjekovima branila svoju nezavisnost od raznih imperija vidi svoje ime izbrisano sa mape, a dinastija koja je upravljala njenom sudbinom bačena u zaborav istorije. Ponosan sam što je preko mene i časti koja mi je ukazana jedna izvjesna pravda u odnosu na Crnu Goru i moju porodicu zadovoljena. I što je istorijska istina izrečena jasno i glasno u svečanom sjaju salona mira Ministarstva vanjskih poslova.
Da li je odgovor na ovo istorijsko pitanje zapravo sadržan u zvaničnom stavu francuske vlade? Može li se to tako reći?
Znate, u svim zemljama postoje podjele oko tumačenja istorije. Sve zemlje griješe, a njihova se veličina ogleda u prepoznavanju počinjene greške.
Ako istorija izvor neslaganja, budućnost je ta koja treba da nas ujedini, kaže princ Nikola, koji našu i budućnost naše djece vidi u ekologiji, a ne u povratku bitkama iz prošlosti. Ipak, o podsjećanju na ove istorijske činjenice kroz riječi predstavnice francuske vlade, princ Nikola kaže:
bio bih jako srećan kad bi ovo podsjećajne na istorijske činjenice omogućilo rasvjetljavanje i dedramatizaciju naših odnosa sa Srbijom, koja je na licu mjesta bila arhitekta rekompozicije koji su željeli savjesnici. I naročito najveća nepravda u mojim očima je progon i egzil moje porodice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić obratit će se iduće sedmice premijeru Srbije i izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću sa zahtjevom da se riješi status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, u koji je novinarima Radija Slobodna Evropa dozvoljen ulazak. Ili riješiti status ili ga ugasiti, jasan je Dačić u izjavi za Politiku. Podsjetimo, radi se o objektu, prema tvrdnjama njegovih osnivača, isključivo humanitarnog karaktera, čije funkcionisanje na teritoriji Srbije nije regulisano nijednim dokumentom posljednjih 5 godina koliko postoji. U dijelu javnosti figurira stav da bi status osoblja centra trebao biti identičan onome kojem imaju i civilni i vojni službenici Sjedinjenih Država i NATO-a u Srbiji. Bilježi Mila Nešić.
Aludirajući na sporazum iz 2006. godine potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama, čijim je oruženim snagama i civilnom osoblju Ministarstva odbrane izjednačen status sa administrativnim i tehničkim osobljima ambasade u Beogradu, Dačić podlači:
to pitanje mora da se reši, ovako ili onako. Zapadne zemlje imaju primjedbe, iako su oni to isto, a i više od toga, dobili sporazumima sa Srbijom. Šta je onda problem sa centrom u Nišu, koji čak nije ni vojni, nego civilni i humanitarni, i to zajedničko srpsko-ruski? U prilogu sporazuma stoji gotovo ista formulacija.
Poručio je Dačić, primetivši da se usvajanje sporazuma o uslovima boravka, privilegijama i imunitetima Srpsko-ruskog humanitarnog centra čeka od avgusta 2014. godine. Taj objekat, koji se nalazi u neposrednoj blizini Niškog aerodroma i autoputa, odakle ruski timovi polaze u pomoć u vanrednim situacijama, neprestano podgreva sumnje u namere Moskve da osnaži vojno prisustvo u području okruženom NATO državama, kojima se posljednja priključila Crna Gora.
Kome to smeta da humanitarni centar koji se bavi isključivo pomoći pri poplavama, požarima i ostalima dobije poseban status?
Zbog čega je status tog centra toliko bitan?
On funkcioniše i bez statusa za onu namenu za koju je i osnovan. Znači, humanitarni rad se bavi imao status ili nemao, ali moje lično mišljenje da je pravedna stvar da dobije poseban diplomatski status zbog toga što druge organizacije, pre svega predstavnici vojnih organizacija, imaju veće ovlašćenje i mogućnosti nego jedan humanitarni centar.
Komentar je Stevice Deđanskog, profesora i predsjednika nevladine organizacije Centar za razvoj međunarodne saradnje. Kao jednu od glavnih smetnji radu centra, Ivica Dačić je podcrtao nedostatak sredstava, pošto, kako je rekao, ruska strana zbog nerešenog statusa ne izdvaja novac za finansiranje. Ne ispuštajući iz vida da je u ovom slučaju domaći zvaničnik potegao pitanje statusa Srpsko-ruskog centra u Nišu, Igor Novaković, istraživač Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, sumnja da je taj impuls neminovno došao s polja.
Meni se čini da je pitanje statusa osoblja u njemu pre svega dolazi od strane Moskve, a ne na zahtev države domaćina, odnosno ne postoji neki okvir kojim bi taj status bio definisan, kao što je u slučaju partnerstva za mir. Postoji sam Rusko humanitarni centar u principu osnovan na ad hoc osnovi, odnosno direktnim sporazumom između dve države.
Kaže Igor Novaković, misleći na sporazum između Srbije i NATO-a iz prošle godine koji predviđa slobodu kretanja i imunitet svim pripadnicima alijanse u Srbiji. Istovremeno, Evropska komisija je krajem prošle godine uputila smernicu Srbiji da bi trebalo da poštuje pravila Evropske unije oko centra u Nišu, s obzirom na to da je potpisnica njenog civilnog mehanizma za upravljanje katastrofama. Također, sa te lokacije Srbija, čije je zvanično opredeljenje da u mirovnim operacijama učestvuje isključivo pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, u saradnji sa Rusijom oktobra prošle godine slala pomoć ugroženim civilima u sirijskom gradu Alepu. Tim potezom jedno humanitarno pitanje je neizbježno pretvoreno u političko. Naime, ukoliko je namera bila isključivo humanitarna, onda se pomoć mogla slati preko organizacija koje pomažu unesrećenim građanima Sirije, a ne sa jednom od država uključenih u tamošnji sukob. Stevica Deđanski ocenjuje da se funkcionisanje Srpsko-ruskog humanitarnog centra koristi za podizanje tenzija u odnosima Srbije sa njenim partnerima.
U izjavama, u nastupima i ovdje u inostranstvu, to se koristi kao neki argument za unutrašnji sukob. Time gubimo prijatelje i na jednoj i na drugoj strani, znači na istoku i na zapadu, što nam baš nije potrebno s obzirom na našu poziciju. Zaključak je da bi svi trebali da to malo spustimo loptu, da ne dižemo priču tamo gdje nije potrebno. I ovako imamo dovoljne pritiske po raznim osnovama u okruženju, a zašto bi sad oko toga pravili neki problem.
Atmosfera u kojoj se također pominjalo zatvaranje ovog objekta pratila je jednu od posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji. Lavrov je prošlog decembra u Beogradu iznao konstataciju da Evropska unija od Srbije traži njegovo zatvaranje, što je Aleksandar Vučić kategorički odbacio. Moguće je da je Sergej čuo to na nekom drugom mestu. Od mene to nisu tražili, rekao je tada Vučić.
Verujem da premijer, odnosno izabrani predsjednik, na ovu inicijativu neće reagovati, jer je on sam prethodnih puta direktno odbio.
Kaže Igor Novaković i dodaje da vlasti Srbije ovo pitanje i dalje koriste kao adut za balansiranje u relacijama sa Zapadom.
To jasno svedoči da u principu vlada stavlja do znanja partnerima na Zapadu da postoje i drugi partneri sa kojima može da sarađuje ukoliko su određeni procesi koji su od interesa za Republiku Srbiju su usporeni, odnosno blokade.
Inače, potpisivanje sporazuma o diplomatskom imunitetu osoblja u Srpsko-ruskom centru u Nišu više puta je najavljivano i potom odlagano. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
I na samom kraju ljepša priča sa mirisom i ukusom i u 70. je vitalan, nasmijan i zaljubljen u kuvanje. Iako u penziji dalje prati kulinarske trendove i sudi na takmičenjima struke koje je podario svoj radni vijek. Mogu li se male tajne velikih majstora sačuvati u globalizovanoj kuhinji? To je jedno od pitanja koje je Jasna Vukićević postavila čuvenom gastronomu Stevu Karapandži.
Najpoznatije gastronomsko ime nekadašnje Jugoslavije, Stevo Karapandža, i danas uživa u kuvanju.
Ja živim u Lovranu, dakle, kraj Opatije, bolje rečeno. Ja sam u mirovini. Evo ovako, zovu me na razna mjesta u žirije. A da me ne bude dosadno, malo pomažem u Mileni hotelima u Opatiji. Uvijek ima posao oko nekog novog jelovnika, tako da zaista imam puno poziva i puno obaveza, ali ja sad uživam u zaslužnoj mirovini.
Puno prije nego što su kuvari postali globalne TV zvijezde, mnogi su svakog četvrtka bili pred televizorima i zapisivali recepte Steva Karapandže. Kroz studio Radio Televizije Zagreb prolazila su najpopularnija imena tadašnje javne scene, a zaštitni znak emisije Male tajne velikih majstora kuhinje bio je song Arsena Dedića.
Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu.
S obzirom na to da je kulinarstvo danas medijska atrakcija.
Svi kuhaju, svi, da, sve televizije imaju svoje programe.
Pa je li onda u takvim uslovima teško imati svoje male tajne?
Pa čujte, danas je ta tehnologija učinila svoje, sve vam je dostupno. Međutim, ja čujem isto priče, veli, znaš, skinula sam, veli, neki recept sa interneta, veli, pa sam to napravila, veli, pa mi je ispalo grozno, veli, kak tak da, iako je sve dostupno. Dakle, samo kliknete, možete sve vidjeti, sve vam je pri ruci, bilo koje nacije, bilo koje zemlje, bilo koje vrsta recepta, imate zaista veliki izbor. A nekad su se prepisivali recepti, čuvali su se, ne znam, kao tajne od knjige i teke, od naših mama, baka, mnogi su i tajli, ne znam, danas više to nema, ni smisa, niti potrebe.
U biografiji Steva Karapandže je ostalo zapisano da je sa nepune 24 godine bio šef kuhinje sa 100 ljudi, pekarom, poslastičarnicom, 12 banket sala. Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primjeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gdje je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti, ali kaže da nikada nije želio da njihova imena koristi za sopstvenu promociju.
Čujte, ja sam imao 100 osoblja bilo u kuhinji gdje sam ja bio šef Unije u Interkontinentalu u Zagrebu. Svi su oni kuhali za Tita. Neko je pravo salatu za Tita, ili ne znam, čistio krompire pa čistio krompire za Tita. Jeli. Dobro, za Sinatru sam radio famozne špagete, jer sam bio, radio sam onda u Savoju u Londonu, gdje je Sinatra, ne znam, imao neke koncerte i boravio u hotelu skoro mjesec dana. A počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, ja sad ćeš ti, veli, raditi za Franka Sinatru. Nisam nikada radio razlike među gostima, znate. Nisam činio nikome nešto posebno, šta ja znam, jer teško je i činiti razliku od ljudi i to ne bi bilo ni pošteno da sam nekome dao bolji komad mesa, nekome slabiji. Ne, radio sam svima isto, a naravno da u mojoj karijeri prošlo je razno raznih ljudi. Na kraju snimao sam, radio sam Vegetu 20 godina. Tu su gostovali meni razno razni, od glumaca, pjevača, zabavljača, političara, obični ljudi. Evo, tako da, ipak je to bilo nekde preko 1000 emisija, jeli, dakle, veliki broj ljudi se okrenuo ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazio.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Ne, desi se, kako ne, pa niko nije savršen. Možda mi telefon zazvonio tog momenta, ja sam imao neki luk koji sam dinstao, pa se vratim, pocrnio, pa sam znao to. Da se baci, idemo dalje, ne?
Dobro smo to zakuhali s tebom.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. U Francuskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora, u Herceg-Novom se održavaju lokalni izbori, advokatu Svetozara Marovića stiglo sudsko rješenje kojim se odbija zahtjev za odlaganjem izdržavanja zatvorske kazne. Novi protest korisnica naknada za majke sa troje i više djece zakazan za srijedu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković.